Assalomu alaykum, hurmatli atsiyur qavm. 2026 yil qantar 25-chi kuni bir maydon Qulja yerlik at bayg'isini o'tkazmoqchimiz. 10 kilometr bir atın dizindelu aqsi 500 yuan atpen balaning amandigina at iyesi uzi javobda shabandozlarning susiz bavshiyani to'liq bo'lu kerak ingdastirgan men adamen hech qanday qatsi yo'q erikti turda kelib qatnasuvlaringizga bo'ladi. At shabatni o'rni shavishik yemin upsini at maydonda osi telefon orqali shunga kirib dizindelesingdar xabarlashuv telefon nomiri